Yeah. Gracias. मिलाप विश्व से श्रीमान भक्ति प्रज्ञान के शंकर स्वामी महाराज की जय। ओम विष्णु पाद लीला विश्व श्रीमान भक्ति वेदांत के पावन स्वामी महाराज की जय। वृंद की जय। कृष्ण भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर की जय। श्री नवति विधान महिमा की जय।
Founder, President, of the Gaudiya Vedanta Samiti. This mat is the preaching, main preaching center of the Gaudiya Vedanta Samiti. Our most adorable spiritual master, Nityalila Krishna Vishnuvada Stotra Sajjivan, Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj, founded the Gaudiya Vedanta Samiti in the year of 1940. And he established this mat and other 32 mats for the preaching of the teachings and practices of Lord Chaitanya Mahaprabhu. We have come in Kolodipa. This mat is situated in Kolodipa. Navadvip means the combination of 9 islands. This Kolodipa one of them. Once upon a time, in Satyayuga, there lived Brahmin Vasudev in Kolodipa, at this place. And he was great devotee of Kolodev. The other name of Brahmin is Kolodev. According to name of Kolodev or Brahmin, this island called Kolodev. Bhagavan, the Brahmin, are very pleased in the devotion of Vasudev, Brahmin. And he was the great worshipper of Brahmin. Brahmin appeared before him in his devotion. And according to the name of Brahmin or Kolodev, this island is called Kolodev. Here is Roda Mata Jogama. In Puramandala, who helps the Krishna Lila. Our Guru Padma, Nitya Lila Krishna Ushmar, Astutra Sada, Sishant, Bhakti Pragyan, Keshav Goswami Maharaj, he preached all over India the teachings of Lord Chaitanya Mahaprabhu. At the time of Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, once he came here, Navadvip Dham Parikrama, while he was presiding in the town, so called naughty Goswami tried to kill him. Our Guru Padma Nityalila Krishna Om Vishwasi Bhakti Pratyana Kesam Goswami Maharaj saved him from that naughty Brahmans. When so-called Brahmin attacked our Guru Maharaj and Prabhupada Saraswati Thakur, all other devotees and sannyasis went away. But our Gurudev did not go from that place. Taking Srila Prabhupada, he went to a Gyastha devotee and took shelter. And then, at the time of evening, Gurupada Padma, taking Srila Prabhupada, he reached Mayapur city. At that time, all of the devotees and Guru Prabhupada told, Prabhupada Lokhagari Srila विनोद बिहारी ब्रह्मचारी की जय। ऋषि विनोद बिहारी ब्रह्मचारी की जय। विनोद दा की जय। All of the all group brothers told the glories of our Gurupatma Vitvela Krishnam Vishwara Stotra Bhakti Prajnan Kesam Vishya Maharaj. Param Pujavar Sida Narayan Maharaj is my God brother. He served our Gurudev very early, and I am offering my innumerable obeisances to my Guru Padma and the elder Guru Brother Omisham Sisham Bhakti Vedanta Haran Maharaj and all other sannyasi brahmachari Gurudevastu Bhakta and Vedanta Namrest. Panchahata Gurudeva Vantra.
नाम श्रेष्ठम नाम श्रेष्ठम मनवे सुखी मतलब रूपं राधापुंडम गुरुवर्महो राधिका माधवाप्तो नमो विष्णुपादाय गौरप्रेष्ठाय भूतले श्रीश्रीमद्भक्तिप्रज्ञां केशवमूर्ति नमः अतिमत्तचरित्राय स्वार्षिकानां जीव दुखे सदाथाय नाम वंचा कल्पकरो कृपा सिंधु पतिता नाम पावन वैष्णव कवई वास्मि कवई वास्मि न जीवाम आज हमारा श्री गौड़ीय वेदांत समिति हमार जन्म स्थान के परमार्थिक जन्म स्थान मदीय गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्रीमद भक्ति प्रज्ञान किशोर स्वामी महाराज কোথায় আমার মগধ দেশে জন্ম, যেখানে বৌদ্ধ ধর্ম ইত্যাদি প্রচারিত, সেখান থেকে আমার টিকিট ধরে জোর করে নিয়ে এসে গৌর প্রেম রস রাধা কৃষ্ণ প্রেম রস পান করে তাহার পাপ পাপনে আমি কোটি কোটি বার দণ্ড ঘণ্টি পুষ্পাঞ্জলি তৎপশ্চাৎ আমার গুরু ভ্রাতা শ্রীপাদ পর্যটক মহারাজ অন্যান্য বৈষ্ণব বৈষ্ণব আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আমরা এই স্থানে এসেছি, এইখানে আমাদের গুরু মহারাজের সমাধি স্থল এখনো বর্তমান তিনি আছেন, পূজ্যপাদ বামন মহারাজের এইখানে সমাধি স্থল তিনিও বর্তমানে আছেন। এই ধাম পরিক্রমা ছিল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর ধামের মহিমা তিনি গ্রন্থ লিখে কৃষ্ণ বৌ নবদ্বীপ নবদ্বীপ আরো আরো সব প্রকাশ করে দিয়ে আর নবদ্বীপ মায়াপুরের জন্মস্থান মহাপ্রভু এই আবিষ্কার করে और कोथाय की नौटी की धाम निर्देश कर श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर ताहार निर्देश अनुसार नौटी धाम परिक्रमा आरंभ कर नौटी धामे नौटी गौरी मठ स्थापन कर दैनिक नदिया पत्र साप्ताहिक गौरी मासिक गौरी हार्मोनिस आदि भागवत इत्यादि समस्त करे और बहु ग्रंथ प्रकाश करे श्री चैतन्य महाप्रभु धामे ये सब ग्रंथ प्रकाशित करे तखन थेके एक परिक्रमा चले आसछे परवर्ती काले ते प्रभुपादेर परे तहार सारस्वत गौड़ीय वैष्णवेर अंधकार दूर सेइ समय ते धाम परिक्रमा बंद हुए जाए पत्रिका प्रकाशन बंद हुए जाए कार्तिक मास अन्य समय ते जे बाजवी परिक्रमा होतो से समस्त बंद हुए जाए हमारे गुरु महाराज जी प्रथम अवार्ड के लिए गौड़ीय पत्रिका प्रकाशित करें बहुत समस्त ग्रंथ प्रकाशित करें आप प्रभुपाद धाराए तिनी प्रथमे गंगार ए पारे ओ पारे प्रचार आरंभ करें तार परे हमारे समस्त भारतवर्ष के तिनी प्रचार करते तिनी परिक्रमा पार्टी निये जबत बहाना ते करे आ सर्वत्र तिनी प्रचार करे छे आसामे ते गौ मथुरा ते आरस बहुत जगह ते तिनी मठ स्थापन करे प्रिंटिंग प्रेस माने बृहत मठ वगैरह स्थापना करे और एक परिक्रमा तखन थेके आवाज चलते आरंभ करे आवाज सब जगह ते अन्य प्रभुपाद शिष्य गणों परिक्रमा इत्यादि आरंभ करते गुरु पाप पर नहीं हमारे प्रारंभ कर उज्जीवित करने सब तापरे तिनी किरोगम गुरु सेवा निष्ठ अपना सुने छे एक प्रौढ़ माया तलके प्रभुपाद परिक्रमा निये से छिले एखानकार विरोधी वैष्णव सहजियागण आ ब्राह्मणगण स्मार्ट ब्राह्मणगण ताके मारवा के चेष्टा करे आ गुरु महाराज की रकम तहार स्टूडेंट बेस इत्यादि निये आ निजे सादा कापड़ तहार के दिए हमरा देखे पाई हिस्ट्री ते प्राचीन रामानुज शिष्य सुरेश ए रकम प्राण हाथे के निये आ तहार गुरु पाद पद्म सेवा करे छिले तार जन्य ओखन कार्तिकी कंठ राजा तहा दूटी चोखो उत्पादित कर दिए किंतु रामानुज के देखे आवाज वही गुरु पाद पद्म प्रभु पादे चाहा विरोधी गण से तहादर बुके ते ऐसे एक खाने ते देवानंद गौड़ियों में स्थापन कर गए आपारा देव पे स्थापन कर गए तखन एक जन एक अंकार के उन शिलुक प्रधान विद्वान एवं वैष्णव उदय पाटिल वो के निमंत्रण कर ले गुरु महाराज और वो के कुछ बोलते दी बोले जैसे आपने कुछ बोलो तकर बोल जाए आमी की बोल आपने तो एक ने के कोलदेव के स्थापन कर दिए कोलदीप कर दिले हम मायापुर के आपने श्रेष्ठ कर दिले और एक थी के आरामी की बोलते पाए तो एक हम के कही के तो कोलदीप और प्रात मायापुर जेखने चैतन्य महाप्रभु जन्मस्थली मायापुर ओखने ते तीन ओके प्राधान्य अपने कर दिले এইরকম ভাবতে গুরু মহারাজ বহু কাজ করেছে গুরু মহারাজ একাধারে কবি লেখক দার্শনিক এই তিনটি এক জায়গাতে একত্রিত পাওয়া যায় নাই কিন্তু তাহার মধ্যে কিরকম কবিতা করেছিলেন তিনি মঙ্গল আরতি রাধা কৃষ্ণের অদ্ভুত করেছিলেন তাতে গোবিন্দ লীলামৃত সমস্ত গুলিকে ঢেলে দিয়েছে
প্রভুপাদের আরতি এমন সুন্দর করলেন যে মায়াপুরের তীর্থ মহারাজ তখন ওখানকার আচার্য তিনি তাহার কেশবতী দিদিহীন নাকি তার মধ্যে একটা কি ছিল না ওটাকে বাদ দিয়ে আর ওখানে গবাইতে আরম্ভ করলেন। গুরু মহারাজের যে কোনো ভাবো আমার কীর্তন আরতি ওখানে হচ্ছে তো আমার নাম নামিয়ে দিই। তিনি প্রভুপাদের এমন একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন, গুরু নিষ্ঠা তার ছিল, সবসময় তাহার প্রাণ হাতে নিয়ে তার সেবা করেছে। যেখানে থেকে প্রভুপাদের কিছু বৃদ্ধ বলেছেন তাকে খণ্ডন পত্রিকা ইত্যাদি সাউরি সহজিয়া জলন বলে একটা গ্রন্থে লিখে দিয়ে আর তারপরে বৃদ্ধ প্রচার করলেন, তারা কোর্ট কেস করলো, শেষ পর্যন্ত ক্ষমা মানতে তাহাদের বৃন্দাবনে নিম্বাক সম্প্রদায় ওরা বলে যে কেশব কাশ্মীরি মহাপ্রভু গুরু সে গোপাল মন্ত্র দিয়েছে মহাপ্রভুকে। গুরু মহারাজ আমাকে বলে যে কলম ধরো, আর কলম দিয়ে বললেন যে লিখো নির্বাক বলে কোন ব্যক্তি নাই, যদি থাকত তাহলে জীব গোস্বামী ইত্যাদি তাহার উল্লেখ করতে বন্দে বিদ্যাভূষণ তাহার গোবিন্দ ভাষ্যকে উল্লেখ করতেন, এমনকি অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই, উড়িয়ে দিলেন একেবারে। কেউ বলবে যে সে প্রভুপাদ তো মঠ করে দিয়ে ওখানে আবার মঠ চৈতন্য মঠ ওখানে নির্বাহের একটা মূর্তিও দিয়ে দিয়েছেন, এখন কি করবেন? কিন্তু গুরু মহারাজ আমাদের অন্যান্য সব জায়গাতে নিম্বাদিত্য বলেছে, নিম্বাদিত্য চতুর্থ নিম্বাদিত্য এরকম হওয়াতে অদ্ভুত তিনি ছিলেন। আর তিনি মথুরাতে মঠ স্থাপন করলেন, আর সামেতে মঠ স্থাপন করে, আর এই সব দেখুন কিরকম ভাবে মণিগুলিকে এনেছেন। আপনারা মনে করবেন না যে আমি গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির নাই, এখনো আছি, চির জীবন পর্যন্ত যতদিন জীবন থাকবে আমি গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সদস্য এবং সভাপতি এখনো আমি আছি, ভাইস প্রেসিডেন্ট। যদিও আমি কোনো কারণবশত পৃথক হয়ে গেছি, তথাপি আমাদের মধ্যে সম্ভাব্য থাকে, যদি কিছু অসুবিধা থাকে লিটিগেশন গোলমাল কেসে এইসব গুলিকে মিলিয়ে পরস্পর সৌভাগ্য ভাবতে এক ভাবে আমি ওখানে আসবে যাব, আমার সব পরিবাররাও আসবে, এখান থেকে ওখানে যাবে, এইরকম ভাবতে পরস্পর বজায় থাকে আর আমরা সকলে মিলে জুলিয়ে প্রচার করবে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে হরে।